Pregled sedmice počinjemo tekstom Zinaide Đelilović. Kantonalni sud u Novom Travniku, šest uposlenica, sprema tužbu za mobing protiv predsjednika suda. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zaprimilo je više pritužbi na navodnu povredu dužnosti protiv predsjednika kantonalnog suda u Novom Travniku, Davora Kelave, potvrđeno je za žurnal. Sve pritužbe su signirane u rad Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Odgovorili su iz VSTV-a na naš upit. Međutim, o kojim se tačno pritužbama radi nisu mogli otkriti pozivajući se na određene članova zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Saznajemo da su prijave podnesene od nekoliko uposlenica kantonalnog suda u Novom Travniku, koje su se žalile na nezakonita postupanja, mobing i diskriminaciju u poslu. Jedna od tih uposlenica za žurnal je potvrdila da sa pet radnih kolegica sprema i kolektivnu tužbu za mobing protiv predsjednika suda i da su neke od njih zbog stresa potražile pomoć psihologa. Javno tražimo od Ureda disciplinskog tužioca hitno postupanje po našim prijavama, kažu ove uposlenice za žurnal, od kojih su dvije i dalje na bolovanju zbog mobinga kojem su bile izložene posljednjih mjeseci. Žurnal je i ranije pisao o narušenim međuljudskim odnosima u ovom sudu i to dok je predsjednica bila Katica Jozak Mađar. Uposlenici su očekivali da će se situacija popraviti njenim odlaskom, ali kažu da je sad i gore. Podsjetimo da su čak i pojedini članovi VSTV-a na sjednici na kojoj se birao predsjednik ovoga suda u maju 2023. godine glasali za Kelavu, smatrajući da bi upravo on mogao međuljudske odnose dovesti u normalu. Umjesto toga, priča za žurnal jedna od uposlenica suda, Davor Kelava joj je prvi dan kada je preuzeo dužnost predsjednika suda zaprijetio otkazom ukoliko bilo šta pošalje prema Visokom sudskom tužilačkom vijeću ili Uredu državnog tužioca. Rekao mi je da on nije Katica, da ga prijavljujem, a da me drži na radnom mjestu i da će mi dati otkaz ukoliko bilo kakav akt ili dopis pošaljem VSTV-u ili Uredu državnog tužioca, kaže naša sagovornica. Ovome navodi obavijestila i Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Proslijedila im je, kaže, i audio snimak sa sastanka održanog 7. i 8. novembra prošle godine u hotelu Eden u Mostaru. Na tom snimku predsjednik govori da će mi za 2025. godinu, koja u tom momentu nije ni nastupila, dati ocjenu nezadovoljava, što znači da sam ja unaprijed takvim postupanjem unaprijed osuđena na otkaz, kaže ova uposlenica dodavši da će sve dokaze s kojima raspolaže priložiti sudu uz tužbu za mobing. Žurnal je također u posjedu ovog audio snimka i na njemu se čuje muški glas koji govori sljedeće. Ima opcija A i B. Tu više treba da dođe do otkaza, a druga opcija je B, da dva puta dobije negativne ocjene rada. Dalje se može čuti kako muškarac na snimku govori da će se on strpiti dvije godine i da ona sate i sate griješi. Na snimku se može čuti ženska osoba koja govori da ne može drugačije. Ova uposlenica navodi da je prva prijetnja bila probnim radom i da joj je rečeno da će ukoliko samo jedan akt pošalje Visokom sudskom tužilačkom vijeću letiti iz suda. O tome je obavijestila VSTV i prema njenim riječima na inicijativu predsjednika VSTV-a situacija je smirena. Tražila sam mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona da li podliježem probnom radu nakon 12 godina radnog staža i dobila sam odgovor da probnom radu podliježu uposlenici koji su prvi put u poslovanju organa državne službe, što znači da sam na probni rad nezakonito postavljena. Uglavnom, nakon što je predsjednik suda prijavljen VSTV-u i Uredu državnog tužioca, radi raznih povreda službene dužnosti, počeo mi je otvoreno prijetiti da ću vidjeti šta će mi se desiti. I o tome sam obavijestila Visoko sudsko tužilačko vijeće i Ured državnog tužioca. Nakon što sam primila poziv iz Ureda državnog tužioca na saslušanje koje je obavljeno 6.11.2024. kolege s kojima sjedim u uredu počeli su na inicijativu predsjednika suda 11.11.2024. da pišu službene zabilješke protiv mene, da traže premještaj iz ureda jer ne žele sa mnom da sjede, ispričala je ova uposlenica za žurnal. Tako je, dalje navodi, 18. novembra prošle godine zaprimila disciplinsku prijavu zbog navedenih službenih zabilješki. Sve navedeno prolazim zato što sam po njegovom mišljenju opasna i nepodobna, jer sam bila podnositelj prijave protiv bivše predsjednice suda Katice Jozak Mađar, koja je sada radi moje prijave suspendirana do okončanja krivičnog postupka, zaključuje naša sagovornica. Žurnal se pismeno obratio i predsjedniku kantonalnog suda u Novom Travniku i pitali smo ga, između ostalog, da li je upoznat sa pritužbama koje su u uredu državnog tužioca podnesene protiv njega, te da li je tačno da je na sastancima 7. i 8. novembra 2024. govorio kako jednoj uposlenici suda treba namjestiti otkaz na način da joj se dodijele dvije negativne ocjene za rad. Iz suda su nam odgovorili da se neće očitovati na tendenciozna i senzacionalistička pitanja, štiteći ugled i dignitet suda. Podsjetimo, Žurnal je objavio seriju tekstova o ovom sudu iz perioda dok je na čelu bila predsjednica Katica Jozak Mađar, protiv koje u novembru prošle godine kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona podiglo optužnice zbog sumnje da je počinila krivično djelo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Ona je odlukom prvostepene disciplinske komisije 31.10.2024. suspendovana s mjesta sutkinje. Prije podizanja optužnice, bivša predsjednica suda suočila se i sa disciplinskom tužbom zbog kršenja pravilnika i propisa o postavljenjima, sistemu za automatsku dodjelu predmeta i orijentacionim mjerilima za rad sudija, kao i ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije. Izgradnja bolnice i trga rudara. Građane Zenice lažu i kantonalni premijer i gradonačelnik. Naslov je teksta koji piše Amarildo Gutić. U žestokoj konkurenciji mučnih i za građane prije svega beskorisnih političkih prepucavanja Zeničko-Dobojski kanton zauzima visoko mjesto. Posljednjih pola godine svjedočimo pravom ratu sa opštenjima i izjavama prije svih premijera Zeničko-Dobojskog kantona Nezira Pivića i gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića. Na izgled, riječ je o principijelnoj borbi za poštivanje zakona, a u pozadini je na sceni odmjeravanje moći za ostvarivanje ličnih interesa ljudi odanih jednoj ili drugoj strani. Pokušat ćemo na nekoliko primjera objasniti kako funkcionišu stranačke interesne grupacije, kao i pojedinci u sferi urbanizma na zenički način. A lista spornih lokacija sa zakonski upitnim urbanističkim i građevinskim dozvolama sve duža, od trga rudara do poslovne zone Zenica Jug. Najčešće i najžešće sporna tema posljednjih mjeseci jeste izgradnja nove zeničke bolnice. Neupućenima se situacija ovako prezentuje. Kantonalna većinski SDA vlada želi graditi novu bolnicu u krugu postojeće, ali grad Zenica, odnosno bivši im stranački i finansijski guru, gradonačelnik Kasumović, to ne dozvoljava ukoliko kanton ne otkupi imovinu za simboličnih 10 miliona maraka. Grad Zenica je, da bi se riješio ovaj problem, ponudio kantonalnoj vladi simbolično rješenje da otkupe imovinu za 10 miliona km, iako sama renta za 35.000 kvadratnih metara poslovnog prostora iznosi 7 miliona km, dok ukupna vrijednost imovine prelazi 150 miliona, izjavio je Kasumović za Žurnal. Mi ćemo ostaviti jedan vrlo jasan rok gradskoj upravi, ukoliko to ne bude uradila gradska uprava. Mi nećemo čekati da se neko smiluje i da to zemljište da za jedan ovakav human projekat. Mi ćemo tražiti novu adresu i novo zemljište da gradimo novu bolnicu, odnosno univerzitetsku bolnicu, odgovara kantonalni premijer Pivić. Suština je u sljedećem. Grad ili ti gradonačelnik ne mogu prodavati tu imovinu. Znaju to dobro i u kantonalnoj vladi, no njima ova situacija odgovara iz dva razloga. Prvi je što mogu u nedogled nastaviti svima osim njima, beskorisna politička prepucavanja, a drugi je zato što sve i da ovog trenutka dobiju saglasnost za gradnju, jednostavno nemaju novca. Žurnal je kontaktirao više stručnih osoba u sferi prostornog planiranja, ne samo iz Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, nego i pojedince koji sada iz inostranstva prate ova država. dešavanja u svom rodnom gradu. Svima su postavljena ista pitanja. Kako bi izbjegli naknadni manipulativni prostor, njihova imena neka za sada ostanu poznata samo redakciji. Odgovori su im gotovo identični. U osvrtu na prodaju zemljišta za izgradnju nove kantonalne bolnice, naši sagovornici navode da prema zakonu o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, javno građevinsko zemljište koje je u vlasništvu grada općine se ne može prodavati, prenositi ili koristiti na način koji nije u skladu s javnim interesom. Podsjećaju i da grad nema apsolutno pravo da blokira aktivnosti od kantonalnog značaja ukoliko viši nivo vlasti, kanton, dokaže da je zemljište ključno za realizaciju projekta od javnog interesa. Zakon o građevinskom zemljištu i Zakon o stvarnim pravima federacije predviđaju da javni interes može biti osnova za prenos prava na korištenje zemljišta, čak i protiv volje lokalne zajednice, pod uslovom da se taj interes jasno definiše i formalno dokaže. Kanton može pokrenuti proceduru za proglašenje zemljišta područjem od javnog interesa, što daje osnov za prenos vlasništva ili nadležnosti. Također može se ići i u administrativni postupak ili tužbu, tvrde naši sagovornici. Grad, čitaj gradonačelnik, s druge strane nije imao problem za izdavanje prava gradnje privatnoj zdravstvenoj ustanovi u krugu Zeničke bolnice. Prije 3 mjeseca upriličeno je polaganje kamena temeljca klinike za srce. Kasumović je sve pravdao time da više nisu mogli čekati da viši nivoj vlasti započnu jedan takav projekat. I za ovaj projekat naši sugovornici imaju niz primjedbi. Navode da grad prodajom zemljišta privatnoj klinici podriva javni interes ako to zemljište ima strateški značaj za proširenje kantonalne bolnice. Uporedo i gradnja privatne klinike mora proći kroz standardnu proceduru izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola koje izdaje grad Zenica. Ako je grad odobrio gradnju na državnom zemljištu bez saglasnosti viših nivoa vlasti, to može biti osnov za poništavanje dozvole. Ukoliko je grad imao saglasnost kantona, onda bolnica ne treba prostor za širenje ili su u pitanju neki drugi interesi, zaključuju. Gradonačelnik Zenice uz 10 miliona maraka kao uslov kantonu za gradnju nove bolnice naveo i pitanje rente. Renta, naknada za uređenje ili korištenje zemljišta se ne može koristiti kao osnov za prodaju zemljišta višem nivou vlasti. Renta je obično sredstvo koje se koristi za razvoj infrastrukture ili uređenje prostora, ne za transakcije između javnih subjekata, ukazuju na još jednu, recimo, nelogičnost eksperti koje je žurnal kontaktirao. Renta bi trebala služiti za izgradnju i održavanje javne infrastrukture, putevi, vodovod, kanalizacija, uređenje javnih prostora, parkovi, trgovi, igrališta, te poboljšanje komunalnih usluga. U Zenici ne postoji poseban fond za uređenje građevinskog zemljišta ili fond za urbanistički razvoj. Sredstva od rente završavaju u općem budžetu grada. Taj nedostatak transparentnosti otežava praćenje kako se sredstva troše. Privatni investitori često imaju snažan utjecaj na odluke lokalnih vlasti. Oni mogu lobirati za rješenje koje im omogućuju smanjenje troškova, na primjer izbjegavanje obaveze ulaganja u infrastrukturu. Nažalost, nedostatak transparentnosti u upravljanju javnim prihodima, uključujući rentu, čest je problem u mnogim gradovima. Ako sredstva od rente nisu jasno namijenjena za infrastrukturne projekte ili poboljšanje životnog standarda građana, lako je stvoriti prostor za korupciju i pogodovanje moćnim pojedincima, upozoravaju stručnjaci. Iz prethodno izrečenog može se naslutiti da i grad i kanton, odnosno njihovi čelnici, manipulišu podacima i da zakone primjenjuju parcijalno u dijelu koji im odgovara, prije svega za političku profitabilnost, a nakon toga može se sumnjati, idu i one druge vrste. Oni se u sjeni svih javnih razmirica potajno lako dogovore za podjelu interesnih sfera, naročito urbanističkim poduhvatima i javnim nabavkama na teret budžeta. U konačnici, kada je u pitanju oblast prostornog uređenja i građenja, logično se nameće pitanje kome i čemu uopće služi vlada, ministarstvo, kantonalni zavod za urbanizam, kantonalni gradski pravobranioci, gradske službe, inspekcije i u konačnici tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona koji mogu i moraju reagovati na navedena nezakonita postupanja. Tekstom stara praksa Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, milioni maraka za odabrane firme Azre Omerović, završavamo ovosedmični pregled. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za prvih 9 mjeseci prošle godine dodijelio je više od 32 miliona maraka za poticaje, novčane naknade i subvencije, plaća raznim privatnim firmama, udruženjima i pojedincima. Od ovog iznosa 10,4 miliona maraka dodijeljeno je za implementaciju 1030 programa razvoja, održivosti zaposlenosti i profesionalne rehabilitacije. Analize podataka pokazuju da je 6.851 osoba sa invaliditetom bila obuhvaćena različitim poticajima i mjerama fonda, što je rezultiralo značajnim napretkom u njihovoj profesionalnoj integraciji i održivosti zaposlenosti, saopštili su iz fonda. Rezultate rada fonda ipak treba uzeti s rezervom, naročito uzimajući u obzir praksu fonda da ne prati i ne radi evaluaciju finansiranih programa. Godinama unazad, osim medija, na ovaj problem su upozoravali i federalni revizori. U posljednjem izvještaju potvrđeno je da fond i dalje bez objektivnih kriterija dodjeljuje sredstva, ne vrši adekvatne ili nikakve kontrole, te nije jasno na koji način opravdava dodjeljivanje više od 32 miliona maraka svake godine, kada ne rade nikakve evaluacije da vide efikasnost dodijeljenih poticaja. Fond ne raspolaže informacijama o ostvarenim rezultatima, odnosno efektima dodijeljenih sredstava. U okviru programa održivosti zaposlenosti i razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica odobravaju se sredstva za namjene koje se ne mogu dovesti u vezu s tim da će njihova nabavka doprinijeti održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom, razvoju privrednih društava i zaštitnih radionica koje pružaju mogućnost za rad i zapošljavanje osoba sa težim invaliditetom, naveli su iz Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine. Sredstva su podijeljena bez objektivnih kriterija, a firme koje su dobile novac niko nije ni kontrolisao. Tek za 5 do 10% od ukupnog broja dodijeljenih ugovora u 2023. godini je vršen nadzor, jer iz fonda su tvrdili federalnim revizorima da je praktički nemoguće izvršiti nadzor kod cirka 500 korisnika po lotu 4 i cirka 300 korisnika novčanog stimulansa. Direktor fonda Ahmed Baljić imao je potpunu kontrolu nad stavkom kome i ko će vršiti nadzor. Dokument godišnji plan nadzora donosi direktor kojim je propisano da nadzor može vršiti svaki zaposlenik fonda kojeg je direktor pismeno opunomoćio za vršenje nadzora i kontrole, a punomoć se izdaje na dan vršenja nadzora i smatra se nalogom direktora za njegovo obavljanje. Zanimljivi su bili i odgovori iz fonda na činjenice iznesene u izvještaju Ureda za reviziju Federacije, da i prilikom ono malo kontrole koje je fond radio, zaposlene osobe sa invaliditetom nisu bile na radnim mjestima. U vezi navoda u nacrtu izvještaja da u periodu obavljanja nadzora koji je vršio fond, veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom nije zatečen na radnim mjestima, zbog čega obavljenim nadzorom nije bilo moguće utvrditi obavljaju li osobe sa invaliditetom poslove na kojima su zaposlene i za koje su osposobljene, i da li su uslovi rada prilagođeni njihovim radnim sposobnostima. Navedeno je da ovi poslovi nisu u nadležnosti fonda, te da za preispitivanje toga fond nema mehanizme. U okviru svojih nadležnosti fond može samo utvrditi da li se za osobe koje su podržane sredstvima fonda redovno isplaćuju plaće i doprinosi, te da li je potporama fonda nabavljena oprema i da li je stavljena u funkciju, naveli su iz fonda. Ako ove činjenice nisu bile dovoljne za opravdanu sumnju u rezultate poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, onda to svakako jesu rezultati posljednjih poticaja koji su dodjeljivani. Ponovo kao i prethodnih godina, fond je odlučio da nagradi firme pod kontrolom Ekrema Jularđije, protiv kojeg trenutno traje krivični proces zbog zloupotrebe poticaja fonda. Protiv firme Apel Promet i njene uprave u februaru prošle godine potvrđena je optužnica zbog zloupotrebe poticaja iz Federalnog fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Podsjetimo, kantonalni sud u Novom Travniku u cijelosti je potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona protiv Ekrema Jularđije, Mirzade Jularđije, Ekreme Lubenović, Admira Žužića, Ilijaza Crnica, Zekijada Gasala i Društva za zapošljavanje invalidnih lica Apel Promet DOO Travnik. Optuženi se terete za nekoliko krivičnih djela o kojima je žurnal opširno pisao prethodnih godina, od fiktivnog zapošljavanja do zloupotrebe novca od poticaja. Dva mjeseca kasnije isti fond ponovo dodjeljuje poticaje ovoj firmi, ali i drugim firmama preko kojih je Apel Promet dobijao fiktivne račune da bi pravdao utrošak novca koji je dobijao od fonda. Optužnica nije bila prepreka za upravni odbor fonda da na prvom javnom pozivu za dodjelu poticaja u 2024. godini firmi Apel Promet dodijeli 28.696,69 km poticaja. Osim ove firme i firma RVI Prevoz, koja je u potpunosti pod kontrolom istih ljudi optuženih za zloupotrebu poticaja, dobila je 23.515,34 konvertibilne marke. I firma RVI Bililo na spisku je firmi koje su dobile poticaje, ukupno 18.334 km. Ni na drugom javnom pozivu za dodjelu poticaja nije bilo prepreka da fond ponovo nagradi firme pod kontrolom Ekrema Jularđije. Polovinom novembra iz fonda su saopštili da je firma Apel Promet dobila 26.357 konvertibilnih maraka za programe održivosti zaposlenosti, razvoja te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, i firma RVI Prevoz po istom osnovu dobila je 17.233 km. Za sve navedene poticaje, novčane naknade i subvencije plaća, fond je u 2024. godini izdvojio cirka 32.111.407 km. Navedeni iznos nije konačan, kako su saopštili iz fonda, obzirom da uključuje novčane naknade i subvencije plaća za prvih 9 mjeseci 2024. godine. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.